Der er forskellige metoder til at vække kund alene fuldstændigt, men man skal ikke gøre det. Kun de, der er udstyret med evnen til at styre den umådelige kraft og magt over andre, som fuldstændig vækkelse af kund alene giver, skal gøre det, for magt kan misbruges og anvendes i det ondes tjeneste. Men kund alene kan vækkes delvis og kan opleve visse kærlighedscentre mellem gifte par. Ved virkelig seksuel henrykkelse vil kroppens molekyler pege i samme retning, således og disse mennesker får stor dynamisk kraft. Når al falsk anstændighed og den falske lære om sex er borte, så vil mennesket datter rejse sig som et ophøjet væsen. Endnu en gang vil mennesket være til at rejse til stjernerne. 5. kapitel. Vognen spandt lydløst hen ad vejen, så fuld af styrke, at intet bjergpas kunne stoppe eller sænke den. Min passager sad tavs ved siden af mig, talte kun af og til for at gøre mig opmærksom på en smuk udsigt. Da vi nærmede os udkanten af Martigny, sagde han. En intelligent mand som de har jo nok gættet, at jeg er regeringsembedsmand. Vil de gøre mig den ære at spise til middag med mig i aften? Med største fornøjelse, min herre, svarede jeg. Jeg havde tænkt mig at køre helt til Elle, men jeg vil gøre ophold i denne by i stedet. Vi fortsatte efter hans anvisninger, indtil vi kom til byens bedste hotel. Min bagage blev båret ind, medens jeg kørte vognen i garage og bad om at få den efterset. Middagen var meget behagelig. Min ekspassager, nu min vært, var meget underholdende, nu da han var kommet over sin første mistænksomhed over for mig. Jeg fulgte det gamle tibetanske princip, den der lytter, lærer mest og lod ham tale. Han talte om 12 sager og fortalte mig om nylige tilfælde, hvor en dyr vogn havde haft falske paneler, bagved hvilke der var gemt narkotika. Jeg er en almindelig turist, sagde jeg. Og en af de ting, jeg synes mindst om, er handel med narkotika. Vil de lade min vogn undersøge, for at se om der er falske paneler i den? De har netop fortalt mig om en sag, hvor de var installeret uden ejerens vidne. På min indtrængende opfordring blev vognen kørt til det politihovedkvarter og efterladt for natten for at blive undersøgt. Om morgenen blev jeg hilst velkommen som en gammel tro ven. De havde undersøgt hver tomme af bilen og havde intet fundet. Det schweiziske politi var forekommende og parat til at hjælpe en turist. Jeg kørte videre, alene med mine tanker og spekulerede over, hvad fremtiden ville bringe. Flere problemer og besvær, det var jeg klar over, for alle seerne havde simpelthen hamret det ind i mig. I bagagerummet havde jeg en anden mands papirer og bagage. Han havde, så vidt jeg vidste, ingen familie, ligesom jeg syntes han at være alene i verden. I hans, eller nu mine, kuffer der var der nogen forbøger om skibsmotorer. Jeg standsede og tog dem ud. Medens jeg kørte videre, gentog jeg for mig selv forskellige regler, som en maskinmester skal vide. Jeg besluttede at søge hyre i et andet rederi. Søfartsbogen kunne sige mig, hvilke rederier jeg skulle undgå for ikke at blive genkendt. Kilometerne forsvandt bag mig. Elle, Lausanne og over grænsen ind i Tyskland. De tyske grænsevagter var meget grundige, de undersøgte alt, selv motoren og dæknumrene. De var tillige med humør forladte og sure. Videre og videre kørte jeg. I Karlsruhe tog jeg hen til den adresse, som jeg havde fået opgivet, og fik at vide, at den mand, som jeg skulle møde, var i Ludwigshafen. Så kørte jeg til Ludwigshafen og der, på byens bedste hotel, fandt jeg amerikaneren. Hold da kæft, mand, sagde han. Jeg kunne ikke have kørt den vogn over de bjergveje, jeg har for dårlige nerver. For mig en druk, tænker jeg. Det tænkte jeg også. Hans værelse var udstyret som en veritabel bar, komplet med bar.pige. Hun havde mere at vise, og viste mere, end hende, han havde efterladt i Italien. Hun tænkte kun på 3 ting, tyske mark, drinks og sex og i den rækkefølge. Amerikaneren var meget tilfreds med vognens tilstand, ikke en skramme, ikke en plet. Han gav udtryk for sin tilfredshed ved at forære mig en anselig sum i amerikanske dollars. Jeg arbejdede for ham i 3 måneder, kørte store lastbiler til forskellige byer og bragte vogne tilbage, som var blevet fornyet eller ombygget. Jeg vidste ikke, hvad det alt sammen var for noget, jeg ved det stadig ikke, men jeg var vellønnet, og jeg fik tid til at studere mine bøger om skibsmotorer. Jeg besøgte i alle de byer, jeg kom til for at studere deres skibsmodeller og modeller af skibsmotorer. 3 måneder senere kom amerikaneren ind i det lille fattige værelse, som jeg havde lejet, og slængte sig på sengen, mens hans cigar forpestede hele værelset. Hold da kæft, mand, sagde han. Du bor sandelig luksuriøst. En fængselscelle i Amerika er mere komfortabel end dette her. Jeg har et job til dig, et stort job. Vil du have det? Hvis det bringer mig nærmere til havet, til lige havre eller skærbore, sagde jeg. Vel, det vil bringe dig til Verdun, og det er ganske legalt. Jeg har en maskine med flere hjul end 1000 har ben. Det er en vanvittig ting at køre. Men der er penge i den. Fortæl mig mere om det, svarede jeg. Jeg har sagt, at jeg kan køre hvad det skal være. Har du papirer på den, så den kan komme ind i Frankrig? Jep, sagde han. Ventede 3 måneder på dem. Vi har haft dig på is og kun betalt dig lommepenge. Men jeg troede nu ikke, at du levede i et hus som dette her. Han rejste sig og gjorde tegn til mig om at følge ham. Han havde sin vogn uden for døren, komplet med veninde. Du kører, sagde han, og satte sig ind på bagsædet til veninden. Jeg skal nok dirigere dig. Vi kørte ud til noget, der så ud til at være en nedlagt lufthavn, lidt uden for Ludwigshafen. Der, i en stor hangar, stod den mærkeligste maskine, jeg nogensinde havde set. Den syntes udelukkende at bestå af drager holdt oppe af en hel række 2.5 meter høje hjul. Utroligt højt oppe over jorden var der et lille glashus. Fæstnet bag på tingesten var der en hel række gitterbjælker og en enorm stålskuffe. Forsigtigt kravlede jeg op i sædet. Hør lige en gang, råbte amerikaneren. Vil du ikke have håndbogen? Han rakte op og gav mig en vejledning i at behandle tingesten. Jeg havde en fyr, sagde han, som skulle aflevere en fejepunktummaskine, en ny. Han ville ikke læse bogen. Og da han kom, havde han fejet hele vejen og slidt den op. Jeg vil ikke have, at du skal ødelægge hele vejen til Verdun. Da jeg havde bladet bogen igennem, fik jeg hurtigt startet motoren. Den lavede en larm som et fly, der starter. Varsomt satte jeg den i gear, og mammuten rullede ud af hangaren og ud på det, der engang havde været en startbane. Jeg kørte frem og tilbage et par gange for at vende mig til instrumenterne, og da jeg vendte om for at køre tilbage til hangaren, kørte en tysk politivogn frem. En politimand steg ud, en brutalt udseende fyr, der så ud som om han netop havde skilt sig af med Gestapo-emblemet. De kører den der uden medhjælper, gøede han. Medhjælper? Tænkte jeg. Mener han, at jeg har brug for en barnepige? Jeg kørte hen til ham. Nå, hvad er der i vejen med dig? Råbte jeg. Dette her er privat område. Forsvind. Til min store forbavselse gjorde han det. Han gik ind i vognen og kørte uden for området. Amerikaneren gik over til ham. Hvad er der galt, makker? Spurgte han. Jeg er kommet for at fortælle dem, at den maskine kun må køre på vejene, når der er en medhjælper med bag i til at overvåge den bagfra kommende trafik. Den må kun køre om natten, medmindre der er en politivogn foran og bagved. Et øjeblik var jeg bange for, at han ville slutte med at sige Heil Hitler. Så vendte han os ryggen og forsvandt. Tak skal du have, sagde amerikaneren. Det var som. Nå, men jeg kender en tysker, som hedder Ludwig og... Nej tak, ikke hos mig, udbrød jeg ivrigt. Ikke en tysker, de er for tunge for mig. Okay, kammerat, okay. Så ingen tysker. Tag det roligt, bare ikke ophidset, jeg har også en fransk mand, som du synes om. Vi tager hen og kigger på ham. Jeg parkerede maskinen i hangaren, så efter at alting var slået fra os, lentrede vi ud og låste døren. Bliver du nervøs? Spurgte amerikaneren. Jeg tror, at det er bedst du kører. Marcel skulle fiskes ud af en bar. Ved første blik tænkte jeg, at han måtte være blevet trampet i ansigtet af en hest. Ved det næste blik blev jeg overbevist om, at hans ansigt ville blive pænere af at blive trampet på af en hest. Marcel var grim. Frygtelig grim, men det var noget ved ham, som fik mig at synes om ham. Vi sad i nogen tid i vognene og diskuterede betingelser, derefter vendte jeg tilbage til maskinen og kørte den for at blive vant til den. Medens jeg trillede rundt på banen, så jeg en gammel kasse af en bil komme kørende. Marcel hoppede ud og vinkede som en afsindig. Jeg listede maskinen hen til ham og standsede. Jeg har det, jeg har det, råbte han, helt vild. Med mange håndbevægelser gik han tilbage til sin vogn, og havde nær revet hovedhuden af, da han stak hovedet ind af den lave dør. Mens han skned sit hoved og udstødte grove forbandelser mod fabrikanter af småvogne, rodede han på bagsædet og kom ud med en stor pakke. Telefoner, råbte han. Han råbte altid, selv når han stod en meter fra folk. Telefoner, vi snakker, ja. Du der, mig her, ledning imellem, vi snakker hele tiden. Ikke sandt? Råbende af alle kræfter, sprang han op på bulldozeren og trak ledningen efter sig over hele pladsen. Du vil have hovedtelefon, skreg han. Du hører mig meget bedre. Mig? Ja, mikrofon. Ud fra den larm han lavede, kom jeg til den overbevisning, at det ikke var nødvendigt med telefoner. Hans stemme hørtes tydeligt, selv når motoren gik. Jeg fortsatte med at køre, prøvede at dreje og vende mig til store krabat. Marcel spangulerede skvaderne frem og tilbage på maskinen og bandt ledninger til over om dragerne. Da han kom op til mit udkigstårn, stak han en arm ind gennem det åbne vindue, bankede mig på skulderen og brølede. På med telefonen, tag den på, ja, du hører godt. Vent, jeg går tilbage. Han pilede langs med draverne, dumpede ned på sit sæde og råbte ind i mikrofonen. Du hører godt? Ja, jeg kommer. I sin iver havde han helt glemt, at jeg også havde en mikrofon. Næsten før jeg var kommet til mig selv, var han tilbage og hamrede på vinduet. Godt, godt, du hører godt. Hør her, sagde amerikaneren. I to gutter kører i nat. Alle papirerne er her. Marcel kender vejen til Paris, når der er chance for at tjene nogle dollars. Det var en fornøjelse at lære dig at kende. Amerikaneren gik sin vej ud af mit liv. Måske læser han dette og sætter sig i forbindelse med mig gennem mine forlæggere. Jeg gik tilbage til mit spartanske værelse. Marcel gik til det lokale værtshus. Jeg så resten af dagen. Da mørket faldt på, spiste jeg et enkelt måltid og tog en taxi ud til hangaren. Min bagage, som nu var reduceret til absolut minimum, lagde jeg ind bag førersædet. Motoren startede og gik tilfredsstillende. Benzinmåleren stod på fuld. Lyset var i orden. Jeg rullede maskinen ud i det frie og lidt rundt for at varme den op. Månen kom op og steg højere og højere. Ingen Marcel. Jeg standsede motoren, gik ned og vandrede lidt rundt. Endelig rullede en vogn op på pladsen, og Marcel kom ud. Selskab, vrælede han. Farvel, party. Vi kører nu, ja. Ærgerligt startede jeg motoren igen, tændte de stærke lygte og rullede ud på vejen. Marcel råbte så højt i mikrofonen, at jeg skubbede hovedtelefonen ned om halsen og glemte alt ham. Mange kilometer senere kørte en tysk politibil op forbi mig og stoppede mig. Deres udkig sover. De overholder ikke bestemmelserne, når de kører uden at have en mand bag til at passe på. Marcel kom farende op. Ma, sov. Du ikke bruge dine øjne, betjent. Fordi jeg sidder behageligt, bliver nævenyttig. Politimanden gik nærmere til mig for at snuse til mig. Nej, han en helgen, sagde Marcel. Han drikke ikke. Heller ikke piger, tilføjede han eftertænksomt. Deres papirer. sagde politimanden. Han undersøgte dem omhyggeligt, søgte efter den mindste ting, som kunne være i uorden. Så fik han øje på mine amerikanske maskinistpapirer. Nå, de er amerikaner. Godt, vi skal ikke have mere vrøvl med deres konsul. Afsted med jer. Han rakte papirerne tilbage til mig, som om de var befængt med pest, og skyndte sig tilbage til sin vogn og for afsted. Jeg fortalte mig selv, hvad jeg mente om ham og sendte ham tilbage til hans plads, og fortsatte gennem natten. Med 30 km i timen, en fart som vi ifølge loven skulle holde, syntes de 100 km til Saarbrücken at være endløse. Lige før Saarbrücken kørte vi bort fra vejen og stoppede for ikke at sænke den anden trafik og forberedte os på at tilbringe dagen der. Da jeg havde spist, tog jeg papirerne og gik til den lokale politistation for at klare overgangen ved grænsen. Med en motorcykel betjent foran og bagved, krøb vi langsomt fremad sideveje, indtil vi nåede toldstedet. Marcel var rigtig i sit es, nu da han kunne tale med sine landsmænd. Jeg forstod, at han og en af tolv betjentene, som han havde mødt i modstandsbevægelsen, alene havde vundet krigen. Næsten da. Da vi var blevet undersøgt, fik vi lov til fortsætte ind i Frankrig. Den venlige toldbetjent tog sig af Marcel resten af dagen, og jeg lagde mig til at sove ved siden maskinen. Meget, virkelig meget sent, kom Marcel tilbage fuldt af to franske betjente. Med et blik på mig, bandt de ham fast til hans sæde, død for denne verden, og vinkede mig grinende afsted. Jeg bulrede afsted i mørket, med en kolossal maskine under mig og en drukkenbold bagpå. Hele tiden holdt jeg skarpt udkig efter omstrejfende politivogne. En kom susende og en betjent lænede sig ud ad vinduet, gjorde en ironisk bevægelse mod Marcel, vinkede til mig og fortsatte ud ad vejen. Med midt bag mig og en det tegn på liv fra Marcel kørte ind til siden af vejen og stoppede. Jeg gik bag om og så på ham. Han sov som en sten. Intet kunne vække ham, så jeg fortsatte. Da morgenen brød frem, kørte jeg igennem Verduens gader, og videre hen til den store vognpark, som var mit endemål. Lopsang, kaldte en søvnig stemme bagfra. Hvis du ikke starter nu, kommer vi for sent. For sent, sagde jeg. Vi er i Verduen. Det var dødstilhed. Så et skrig. Verduen. Hør, Marcel, sagde jeg. Du blev bragt til mig i aftes døddrukken og sanseløs. Du blev bundet til dit sæde. Jeg har måttet gøre alt arbejdet, jeg måtte selv finde vej. Nu skaffer noget morgenmad. Afsted. En meget tavs Marcel skyndte sig ned ad gaden for senere at vende tilbage med morgenmad. 5 timer senere kom en lille sort smusset mand i en gammel Renault. Uden et ord gik han rundt om bulldozeren, betragtede den nøje, så efter skrammer, så efter den mindste og lave vrøvl over. Hans tykke øjenbryn gik sammen over hans næse, en næse som havde været brækket og var sat dårligt sammen. Til sidst kom han hen til os. Hvem af jer har kørt den? Det har jeg, sagde jeg. Du skal køre den tilbage til mit, sagde han. Nej, var mit svar. Jeg er blevet betalt for at bringe den hertil. Alle papirerne er udstedt hertil. Jeg er færdig med den. Hans ansigt blev mørkerødt af raseri, og til min overraskelse tog han en sprængkniv frem fra sin lomme. Jeg havde let at afvæbne ham, kniven fløj hen over min skulder, og den sortsmussede mand lå på ryggen på jorden. Da jeg så mig omkring, så jeg til min forbavselse, at en stor flok arbejdsmænd var kommet til. Han har ordnet chefen, sagde en af de han må have overrasket ham, mumlede en anden. Med voldsomt sæt sprang den sort smussede op fra jorden som en gummibold. Han for ind på værkstedet og snuppede et koben. Bandene kom han farende ud, svingede det mod mig og prøvede at ramme mig på halsen. Jeg faldt ned på knæ, tog fat om hans ben og trak til. Med et frygteligt skrig faldt han om med brækket ben. Kobenet faldt ud af hans spån, gled hen til jorden og klang højt, da det ramte noget metal. Nå, chef, sagde jeg og rejste mig. Du er ikke min chef, vel? Nu må du give mig en pæn undskyldning, ellers bliver nødt til at begynde forfra. Du prøvede at myrde mig. Få fat i en læge, få fat i en læge, stønnede han. Jeg dør. Først en undskyldning, sagde jeg brutalt. Ellers får du brug for en bedemand. Hvad foregår der her? Hvad? Hvad er det? To franske betjente skubbede sig gennem skaren, kiggede på chefen jorden og slog et stort grin op. Endelig har han mødt en, der var bedre end ham selv. L.O. den ene. Betjentene så respektfuldt på mig og bad om at se mine papirer. Tilfredse med dem og efter at have hørt af de omkringstående, hvad der var sket, kørte de igen. Ekschefen undskyldte med tårer i øjnene i ydmygelse. Jeg knælede ned ved siden af ham og satte hans ben på plads. Jeg stigede det af med to brædder fra en kasse. Marcel var forsvundet. Han var stukket af fra faren og ud af mit liv. Mine to kufferter var tunge. Jeg havde taget dem ned fra bulldozeren og gik nu væk fra stedet, og ned gaden, ind i et nyt afsnit af min rejse. Jeg havde ikke noget arbejde og kendte ikke nogen. Marcel havde vidst, at han ikke var til at stole på, for drukken som han var. Verden øvede ingen tiltrækning på mig på det tidspunkt. Jeg standsede den ene forbipasserende efter den anden, men de mente åbenbart, at jeg ville have bedre af at se slagmarkerne end jernbanestationen. Til sidst lykkedes det mig dog at finde den rigtige vej. Jeg traskede ned ad RUE på en kar. Jeg måtte hvile mig hvert andet øjeblik, og jeg spekulerede på, hvad jeg skulle gøre af mine kufferter. De var så tunge at slæbe på. Skulle jeg tømme dem for bøger? Nej, dem var jeg nødt til at beholde. Handelsflådeuniformen? Den var også nødvendig. Tøvende kom jeg til den slutning, at kun havde det nødvendigste med mig. Jeg travede videre til Placeseort og drejede til højre, da jeg kom til Kidilla Republicue. Jeg betragtede trafikken på Mevsefloden og spekulerede på, hvilket skibe det var, der sejlede forbi, og besluttede mig til at sætte mig ned og hvile mig lidt. En stor Citroën gled stille hen til stedet, hvor jeg sad og standsede ud for mig. En høj, mørkhåret mand steg ud. Han gik hen til mig og sagde, er de den mand, som vi skylder tak, fordi de ordnede chefen? Det er mig, sagde jeg. Vil han have mere? Manden nælo og sagde, i flere år har han terroriseret hele egnen. Selv politiet var bange for ham. Han udrettede store ting under krigen, siger han. Har de lyst til at få et job? Jeg så manden nøje an, før jeg svarede. Ja, jeg har brug for arbejde. Hvis det er inden for lovens grænser. Det job, som jeg kan tilbyde dem, er i høj grad inden for. Han holdt inde og smilede til mig. Men hør nu her, jeg ved alt om dem. Marcel havde fået besked på at bringe dem til os, men han stak af. Jeg kender til deres russiske rejse og alle deres senere rejser. Marcel havde et brev med fra amerikaneren om dem, og derefter forsvandt han fra mig ligesom fra dem. Hvor vel tilrettelagt, tænkte jeg. Imidlertid beroligede mig selv. Disse europæere gør tingene på en anden måde vi, der kommer fra Østen. Manden betydede mig, at jeg skulle følge med. Se deres kufferter ind i vognen. Så tager vi et sted hen og spiser frokost og snakker om det. Det lød godt. Endelig kunne jeg slippe af med de forbandede kufferter for en tid. Glad lagde jeg dem ind i vognen, satte mig ind ved siden af ham. Han tog mig med hen på det bedste hotel, Cocardi, hvor han øjensynligt var velkendt med mange udråb og overtalelser på grund af mine ringe fordringer. Hvad frokost angik, kom han til sagen. Det drejer sig om to gamle damer. Den ene er 88, og den anden er 77, fortalte han og så sig forsigtigt omkring. De er meget ivrige efter at besøge den ene søn, som bor i Paris. Men de er bange for banditter. Gamle mennesker har en sådan skræk, de har oplevet to hårde krigere og de ønsker en pålidelig mand til at beskytte dem. De betaler godt. Damer? Gamle damer? Bedre end unge, tænkte jeg. Men jeg kunne stadig ikke rigtig lide tanken. Så tænkte jeg på mine kufferter. Tænkte på, hvordan jeg skulle komme til Paris. Det er nogle venlige gamle damer, sagde manden, der er kun én ulempe. De må ikke køre hurtigere end 50 km i timen. Forsigtigt kiggede jeg mig rundt i lokalet. To gamle damer. De sad tre borde længere borte. Ved den hellige Buddhas tand, tænkte jeg for mig selv. Så vidt er det altså kommet. Et billede af de to tunge kufferter viste sig midt øje. Tunge kufferter, som ikke kunne gøres lettere. Penge oven i købet, og jo flere penge jeg havde, jo lettere ville jeg kunne klare mig i Amerika, medens jeg søgte job. Jeg sukkede bedrøvet og sagde, de betaler godt, sagde de. Og hvordan er det med bilen? Jeg skal ikke tilbage denne vej. Ja, min ven, de betaler særdeles godt. Grevinden er meget rik. Bilen. Hun kører i en ny Fiat, som er en gave til sønnen. Kom og hils på dem. Han rejste sig og gik hen til de to damer. Mens han bukkede så dybt, at han mindede mig om pilgrimer på vej til Lhasa, præsenterede han mig. Grevinden så hårdmodigt på mig gennem lorgnetterne. Nå, de betragter dem som kapable at køre os på en sikker måde, min gode mand. Jeg så på hende lige så hoven, der svarede. Frue, jeg er ikke deres mand. Hvad sikkerheden angår, er mit liv lige så dyrebart for mig, som deres åbenbart er for dem. Jeg er blevet bedt om at forhandle om turen med dem, men jeg må tilstå, at jeg nu har mine tvivl om gennemførelsen. Hun så i lang tid på mig med et iskoldt blik, så løsnedes den stenagtige stramhed i hendes kæber, og hun brød ud i ungpigelatter. A. Udbrød hun. Jeg kan godt lide lidt temperament. Det er så sjældent i vore dage. Hvornår kan vi starte? Vi har ikke diskuteret betingelserne endnu, jeg har heller ikke set deres bil. Hvornår har de lyst til at starte, hvis jeg slår til? Og hvorfor vil de have, at jeg skal køre? Der er sikkert mange franskmænd, som ville være villige til at køre. Betingelserne, som han tilbød, var fine. Jeg foretrækker en modig mand, en mand med temperament, en som har været omkring, som har set noget af verden og kender livet. Hvornår kan vi komme afsted? Så snart de er klar. Jeg ventede to dage, så tog vi afsted i den nye Fiat. Vi kørte vejen til Reims, ca. 100 km borte, og der tilbragte vi natten. Vi dryssede afsted med ca. 50-60 km i timen, hvad der gav mig rigelig tid til at nyde omgivelserne og samle mine tanker. Den følgende dag startede vi ved middagstid og kom til Paris i god tid til te. Jeg parkerede bilen garagen til hendes søns hus, som lå i udkanten af byen. Så hankede jeg igen op i mine kufferter og sov den nat i et billigt pensionat i Paris. Den næste dag så jeg mig om efter et eller andet, som kunne skaffe mig til Cherbourg eller Le Havre. Bilforhandlere var de første jeg forsøgte, skulle nogen af dem have en bil leveret i Cherbourg eller Le Havre. Jeg vandrede kilometer efter kilometer, fra forhandler til forhandler. Ingen af dem ønskede nogen service fra min side. Om aftenen var jeg tilbage til det billige pensionater og kom ind midt i et opløb. En mand blev båret ind i pensionatet af en betjent og af pensionærerne. En ødelagt cykel lå på gaden udenfor. Forhjulet var krøllet sammen. Manden var på vej hjem fra arbejde, havde set sig tilbage og hjulet kom ned kloakrist, og han var væltet. Hans ankel var forstuvet. Jeg mister mit job, jeg mister mit job, stønnede han. Jeg er nødt til at levere et møblemang i Cannes i morgen. Cannes. Navnet forekom mig bekendt. Cannes. Jeg undersøgte det. En by 160 km fra Paris og på vejen til Cherbourg. Den lå omtrent 100 km fra Cherbourg. Jeg tænkte over det og gik så hen til ham. Jeg er på vej til Cherbourg eller Le Havre, sagde jeg. Jeg vil følge med møbelvognen og klare dit job, hvis der er nogen, der kan køre vognen tilbage. Du kan hente pengene for det. Jeg er tilfreds med turen. Han så glad på mig. Åh, jo det kan sagtens klares. Vi skal laste møblerne fra et stort firma her og aflevere dem i Cannes. Det var hurtigt ordnet. Næste morgen skulle jeg være med hjælper på møbelvognen, uden løn. Henri, føreren, ville ikke have haft vanskelighed med at et bevis på duelighed. Der var kun én ting, hvor han var vanskelig at slå, og det var evnen til at få andre til at lave arbejde, som han selv skulle gøre.